og þar á eftir Höskuldur Þórhallsson, háttvirtur þingmaður.
Frú forseti. Það er dálítið undarlegt að vera að ræða hér tekjuöflun sem er ennþá til umræðu rétt hér á eftir. En í háttvirtri nefnd í gær morgun sem fyrir velvild og liðlighet stjórnarandstöðunnar samþykkt að taka málið til afgreiðslu, þó er ekki búið að ræða á Alþingi, það er bara liðlighet stjórnarandstöðunnar, það er að segja mín, þá var þetta rætt og þar komum fram mjög alvarlegar athugasemdir við það að bæta við nýju skattþrepi. Þetta myndi auka enn frekar á skattsvik og skattsvindl og auka möguleika manna til þess að komast fram hjá skattinum og það var varað eindregið við þessu. Fyrir utan þau skaðlegu áhrif sem að þetta hefur á ferðaþjónustuna sem þegar eru komin fram í minnkandi bókunum og því að menn eru hættir við fjárfestingar og annars slíkt. Þetta er mjög, mjög skaðlegu skattur og ég myndi að það gegn því.
Þá er það Höskuldur